habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaha bisha ogostna waa 14 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa wejidi kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah ibraahim xasan kaadure.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kufsi dhowaan ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho.
marka meesha kufsi gabadhii ido oo qori gurato xerit oo jaabadii xerita soo saari rabto oo gabadhii iga xumbaarsado oo iga watay, markay xumwatana dadaan u qayliya oo iyo meeshii ku dhowaa ii imaadeen. dadkii ii imaada wuxuu dhee gabadha intii jaqtan lii gashta walaalyaaloo kaale waxay iiga soo qabta.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeeranay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose kadib weerar maanta ka dhacay awdheg.
xaaladda degmada awdhegle aad iyo aad ay u fiican tahay, wax dhibaata hadda uga fiican oda hadlayna kama jiraan. waxaa degmada gacanta ka haya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka degmada iyo shacabkoodii oo isku duuban kadib isku day fashilmay oo saaka isku dayeen kooxihii nabadiidka ahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ah ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in laba qarax lala beegsaday ciidamada dowladda ee ku sugan degmada awdheegle. qaraxyadan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, waxaana lala beegsaday kontaroolka ciidanka ee awdheegle. qaraxyadaasi kadib ayaa dagaal culus waxa u dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyada al-shabaab. wararku waxay sheegayaan inay jiraan dhimasho iyo dhaawac. warar hordhaca v o eda heshana waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 ka tirsan ciidamada dowladda ay ku dhinteen weerarkaasi, 13 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil gobolka ayaa v o eda u sheegay in magaalada awdheegle ay iminka gacanta ku hayaan ciidamada dowladda.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu ka digay tallaabooyinka muranka dhaliyay ee dalka India ku saabsan gobolka Kashmiir oo uu sheegay in khatar ay ku yihiin nabadda gobolka. Khan ayaa bayaankaasi xusay kuna xiriiriyey mar uu ka hadlayay fantasiyaha maalinta dalkiisu u qaatay madax bannaanida in ka badan muddo 7 markii dalkaasi India uu gooni ahaan ula noqday maqaamkii ismaamul ee gobolka kala qaybsan ee Kashmiir. dowladda India ayaa waxa ay geysay gobolkaasi 10,000 oo askari oo dheeraad ah, iyadoo xirtay wadooyinka si ay markaasi ciidankaasi ay uga hortagaan rabshadaha dadka ka falcelinaya go-aanka India, iyadoo la sheegayo in meelaha qaarna laga qaaday xanibaadyada. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Khan ayaa maanta Arbacaha waxa uu tegay qaybta Kashmiir ee ay maamusho Pakistan si uu midnimo ugu muujiyo kuwa igu ku nool dhanka India ay maamusho. talaadadii shalay ayaa dalka Pakistan waxa uu weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in uu kulan ka yeesho tallaabooyinka India ee gobolka Kashmiir.
golaha wasiirada dalka Maleysiyaha ayaa maanta ka wada hadlay waxaa laga yeelayo deganaanshaha joogtada ah ee uu dalkaasi ku leeyahay sheekha u dhashay dalka India ee Zaki Naik, iyadoo 3 wasiir ay dalbadeen in dalka laga ceeriyo sababo la xiriira eedeemo ku saabsan in uu jeediyo hadallo jinsiyadeed oo xasaasi ah. sheekh Zaki Naik oo Maleeshiya ku noolaa 3 sano ee tegay ayaa dalka India ku wajahaya dacwado la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo in uu jeediyey hadallo naceeb ah. waxuu dhowaan dalka Maleeshiya ka sheegay hadal aad loo dhaleeceeyey oo ahaa in dadka Hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ku yaala koonfurta bari ee Aasiya ay 100 mar ka xuquuq badan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka India. ka hadalka arrimaha jinsiga iyo diinta ayaa xasaasi ka ah dalka Maleeshiya oo ah dal muslimiintu ay yihiin 62 milyan ee ku nool halkaasi, iyadoo inta soo hartayna ay badankood yihiin Shiinees iyo Hindi badankood ah Hindu. wasiirada Maleysiya ayaa sheegay in hadalka Zakiir laga yaabo in looga dal lahaa in xiisad looga dhex abuuro muslimiinta iyo kuwa aan muslimka ahayn ee Maleysiya. Sheekh Zakiir waa uu beeniyey eedeymahaasi.
Maamulka garoonka duuradaha ee Hong Kong ayaa arbacadan maanta shaaciyey in xaakim uu soo saaray amar kumeelgaar ah oo lagu markaasi xakameynayo mudaaharaadyada lagaga soo horjeedo dowladda ee curyaamiyey mid ka mid ah garoonka duuradaha kuwa ugu mashquulka badan ee dunida muddo labo maalmood, islamarkaasina dhaliyey isku dhacyo rabshado watay oo u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska rabshadaha ka hortaga. Amarkaasi ayaa ku xadidi doona mudaaharaadyada meelo cayiman, iyadoo dowladda iyo maamulka garoonka duuradahana ay u direen guryahooda qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka, islamarkaasina la joojiyey duulimaadyadii ka baxayay iyo kuwii imaanayay halkaasi qaarkood. Amarkan uu soo saaray garsooraha ayaa waxa uu u bedelay garoonka duuradaha mid jahwareer ah, iyadoo dad iyagu safar ah ay ku xanaban yihiin halkaasi oo aan la hubin marka ay halkaasi ka baxayaan.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. Sideedii bishan ayaa duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa kufsi loogu geystay gabar yar oo 14 jir ah, taasi oo ka tirsan qoysas barakacyaal ah oo dhowaan halkaasi soo gaaray, waxaana dhacdadani ay keentay walwal iyo cabsi la soo daristay haweenka barakacyaasha ah ee noloshoodu ururinta xaabadu ay ku tiirsaneyd. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Walwal iyo cabsi aad u badan ayaa xilligan la soo gudboonaatay haweenka barakacyaasha ee ku sugan duleedka Muqdisho, gaar ahaan kaamam ku yaala galbeedka degmada Kaxda, kadib markii 8-dii bishan halkaasi kufsi loogu geystay gabar 14 jir ah oo ka tirsan qoysaska barakacyaasha ah. Kufsigan ayaa dhacay goor galabgaab ah kadib markii 5 haweena oo ay ku jirto gabadha dhibanaha ay xaabo u doonteen goof cidlo ah oo ka agdhowaa xerada ay ku nool yihiin, halkaasi oo uu ku soo weeraray nin u soo bareeray hablahaasi. Waa tan gabadha kufsiga loo geystay oo ka waramaysa wixii dhacay galabtaasi.
5 gabdhood iska raacnay, anaga waxaa aadnay jaawada aadnay, hadday jaawada ana aadnay qoryaha waa gurnay, hadda gurnay ana jaawada oo sii sito gabdhaasi soconay, gabdhaha waa kala carareen, marka ana hadday gabdhaha iga kala carareen xeriga waa xirtay anoo saan rab gadaal iga qabtay, waa i xambaarsaday qoorta ay gashtay duurku juqaha ay geytay dhuunta iga qabtay, waa qaylay dhuunta hadday iga qabtay dada iyo socara, dadka hadda iyo socara waa iga orday.
Haweenkii la socday gabadha xilliga uu kufsigu dhacayay ayaa waxaa ka mid ahayd Muumina Cumar oo ka tirsan eheladeeda.
Gabadhaas kufsigeeda 5 qof anoo nahoo jaaba meel oo Kaxda u dhow aan jaaba doonay oo degmada xaggiis ah, marka meesha kufsi gabadhii ido oo qoryo gurato xirito oo jaabadii xirito soo saari rabto oo gabadhii iga xumbaarsado iga watay, marka xumwatana dadaan u qayliya oo iyo meeshii ku dhowaa ii imaadeen, dadkii ay imaadeen wuxuu dhehe gabadha intii jaqta lii gashta walaalyaaloo kaale waxay iiga soo qabta, dadkii ay ii kala careereenee meeshii hadday gaadan gabadhiigo oo dhuunta ka qabto simaha ku tumi dhuunta xalahan ka qabta ay looga imaaday oo lagu soo foojiyey, waa caar dad muslimka hadda caarka waa caarari gabadhii saasoo lagu soo fujiyey si fiicina u ceeji hala dhaa maxadleynana kaniiniyaal iyona oo haddii wax loo soo qaada hadda xadalkab laga helay saaka ilaa dhandaan kuley alxamdulilah.
Nuurta Nuurow oo ka mid ah haweenka barakacyaasha ee sida dhow ula socday falkan kufsiga ah ee ka dhacay duleedka degmada Kaxda ayaa si kooban uga hadashay qaabkii loo qabtay ninkii kufsiga geystay iyo dhibaatada soo gaartay gabadha dhibanaha ah.
5 gabdhood ahaayeen, 5 gabdhood markaan waa soo jaabada iyo harteen naagtana markan iidag waa hirno hays gabdhahan waa ka arreen iida marka iida la qabsaday, haddii la qabsaday iida markan luqti iyo gacanta la is qabsaday qoorta ay saartay kushka ay gashtay marka waa ku qabsaday iida qaylino 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 nin uu imaanay ma jiro, ninka waa la soo qabtay, ninka waa ilaahay ana waxba ma weelan, na anaga ma ahayn dharka waa soo bedelay, anaga ma ahanan adigu waa tahay dharka haddii soo bedelay waa la kasoo hayaa, alla ilaahay la ogyahay rasuul ilaahay ogyahay usugu waay ma ahan anagan saasa ku dhaartu hay saasa ila soo batay waa la gay degmada ha waa la xiray
waa hadda gabadha caafimaadkeedu waa sidee
gabadha caafimaadka hadda daawada la sii daawo kanina uu noo haysta maan gabadha ma fiyaawso hagaad ma u fiyaawso daawada kanina uu noo haysta saasan gabar yar ay wax ma soo maran dhoil yar ay way saasan xataa ku jirtaaba ciko hadda isbu jirmaan waa la rafaasnaa
qaar kamida dadka deegaanka ayaa u gurmaday goobta kufsigu ka dhacay kadib markii ay maqleen qeyla dhaanta gabadha sida ay tilmaamayso xafsa cali oo ka tirsan haweenka barakacayaasha ah
foodada markay isku dhacday in nimanyaashi markay isku dhacaan gabdhaha arkooda waa kala ordeen sidii shimbir oo kale waa kala buwan waa naheen mid ay harteen midii waa saarsadan garabka la saarsatay goofka la geystay ayaga la ka soo fulan ilhumma ma la deey kar qayl hooy ma soo gaar hooy ma soo gabartay dhunt iska saqay dhahday kadib ilaahay ween waxaan ka deedaa u soo waday intan deedaa soo ordeen nimanay ordeen uuna ka dhaan seef qaada waxa ka soo haabsa uli orod nooga sharay dhan waa hurdu waa inuu dhan korka dhan waa ka awaay maanta dhan intaas jeefna aniga
kufsigan ayaa yimid xilli qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka kaxda ay muddooyinkii ugu dambeeyey wajahayeen dhibaatooyin uga imanayay kooxa burcada oo haweenka ku sii suga goobaha cidlada ah ee ay u doontaan xaafada ay ka raadiyaan nolol maalmeedkooda waxaana jirta in iminka haweenka barakacayaasha ay la soo gudboonaatay laba daran mid dooro taasoo ah inay ka joogaan gurista xaafada ay noloshoodu ku tiirsan tahay iyo inay u bareeraan khatar uga imanaysa kooxo ka ilbaadsada meelaha cidlada ah sida uu ku waramayo mid ka mid a odayaasha deegaanka oo sababo abni dartood ka gaabsaday magiciisa
hasanow dhib waa jiraa dhib waa jiraa anaga qahootiyaan nahay ummadadu waa isdhaha nooshahay makasino wadankiisa kasoo barakacnay intaana soo degnay naagaa jukudii la shadanayo intii qornyo la foofo oo geedaa lasoo jafjafo saas ma laka shadanayo qornyahaasaa meel oo laku gurtaan la waayey gahaaladii shalay duurka aadeen gabadhahay shanay ahaayeen afar waa kasoo arareen halay qabsadeen halyaa duur lala galeen walaalow dhibkaasa nin qabsaday haddii wax lanin qaban kara haddii wax lanin qaban kara anaga dad nool minihi waa dhammaanay
markii ugu horeyso meeshan gabar lagu kufsaday miya
war waa badan yahay waahan kowde waa sabri jirnay anigi waa sabri jirnay walaal waay dhaaf walaal waay dhaaf waa iska sabraynaa dhaaf waa iska sabraynaa dhaaf laakiin hadda dilbu waaye bad marka gabadhaa meel bannaan bahayn male
gabdhuhu bannaanka ma bixi karaan
ma bixi karaan inta ma aada karaan intan waa kaas magaalo waa inta qurnyo ma jiro moogtahay intanay kasta hoogaa ka jafjafayaan intan waaba dhoomanyaa dadkab saas eh ma aadi karaan kufsig waa badan yahay horta meel la dhaqaaqay maleh inta haddii berkan u kacaanba saasay dhooban yihin maha waaba gabinayen waaba gaadayen yaa la gaada haa kushishka ka gabinaayen waa kan waa fiirinayen saasay u fiirinayen jijiifayen meeshaa jijiifayen waa sugayen moogtahay waa kan haddii meesha soo kacaan oo imaadaan saasay u gabinayen ma hadlayen walaalow iyo wareegta inta waa diiday anaga wareegta hadal ma hoos naftiis ma dhahayen jub waa gabinaayen haddii imaadaan waakaas waaba qabsadeenba dhibaatadan tihiraysa ma ah horta waa laka qaban kara ma ahab waa laka qaban kara ma aha inta waa badan yahay dhibkan waa batay makasino yaani nin qaban kara yaa muslunga inta nin qaban kara yaaqi muslimtan islaamkan yaa nin qaban kara islaamkan ma nool dadkan qahootadan ma nool waa rafaaday gabadhihiis waa rafaadeen naagaheed uurey waaye marka seen ku noolanayna aniga
cabdi maxamed sayid oo ah madaxa samafalka iyo arrimaha barakacayaasha ee degmada kaxda ayaa ka warbixiyey sida falka u dhacay iyo waxa uga qorshaysan ka maamul ahaan arrimaha la xiriira gaboodfallada lagula kacayo dumarka barakacayaasha ah
wallaahi waa dad burcadaho uun iska soo dhexgalay dadka nimankii kaamka joogaan loo soo sheegay markiiba dee qolada nabadgelyada ayay la soo xiriireen annaguna waa ka war helnay gacantaa lagu qabtay gacantaa lagu hayaa ilaahay idankii waxallaale wixii falka lukulana sharciga ayaa lala tigsanayaa mana ogolaan doonno mana ogolin ummadda soomaaliyeedna waxna u baaqaynaa dadka sida xun u socda inay meel walba uga soo jeestaan
ugu dambayntii taliyaha saldhigga degmada kaxda axmed tare oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey inay xabsiga u taxaabeen ninkii kufsiga geystay waxaana uu intaasi ku daray in sidoo kale ay cadaaladda hor keeni doonaan cid walba oo kiiskaasi ku lug yeelata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington maryam jama waa gabar laga soo tahriibiyey dalka senegal waxaana la keenay faransiiska iyadoo 13 sano jir ah si jirkeeda ay uga ganacsato muddo kadib waxay ku nooleed xero qaxooti kahor inta aysan soo gelin britain halkaasi oo maryam jama ay ka barato culunta kombyuuterada oo ay guul ka gaartay. Haatan waxay doonaysaa in gabdhaha ay wax u qabato iyadoo Higgs ka dhigatay inay wax barto 1 million oo haweena sanadka 2030. Ruud Ellendrop ayaa warbixintan waxay nooga soo dirtay xerada qaxootiga ee Kakuma. Saare Ilanuur, Watan.
Waxaanu ku suganahay fasal waxbarasho oo ku yaalla xerada qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya. Ardayduna waxay eegayaan Maryam Chemi oo ka soo jeeda dalka Senegal oo ah farsamayaqaan ku takhasustay tiknoolajiyada. Maryam Chemi waxay ku labisan tahay dhar midabbo badan leh oo African dress ah. Waxaanay casharada siinaysaa caruurta fasalkan ku jirta.
So I wanted to just recap what we've learned.
Imika waxaan rabaa inaynu soo koobno wixii aynu baranay. Maryama Chemi waxay sheegtay inay hadafkeedu yahay inay 1 million oo dumar waaweyn iyo hablo yaryar isugu jira ay barto tiknoolajiyada inta la gaadhayo sanadka 2030. Maryama waxaa xiriyaha qaxootiga keenay ololaha loogu magacdaray hogaamiyeyaasha dhalinyarada caalamka. Waxaanay halkan u joogtaa inay wax barto oo ay dhiirigeliso hablaha doonaya inay ka gudbaan marxaladaha adag sida iyaduba uga soo gudubtay.
And at 13 years old I was taken away from my country Senegal to France. So I really suffered as a young girl growing up.
Waxay tiri markii aan 13 jirka ahaa ayaa dalkayga layga kaxeeyay. Waxaa layga qaaday Senegal waxana laygeeyay France. Sida darteed waan dhibaatooday. Waxaan ahaa inan yar oo ku koraysa darbiyada iyo wadooyinka.
As a young prostitute and at the age of 16
waxay intaas raacisay inay jirkeeda ka ganacsan jirtay iyadoo aad u da' yar. Markii ay 16 jirka ahayd ay booliska Faransiisku ka kaxeeyeen jidadka waxana la geeyay xiro qaxooti. Markii ay 18 jir gaadhayna waxa la geeyay dalka Britain. Maryama markii ay tagtay dalka Britain waxay fursad u heshay inay barato maadooyinka ay ugu jecelayd ee kala ahaa xisaabta iyo sayniska. Waxaan iyadu siiskeeda isku bartay programyada kombiyuutarka. Maryama waxay imika agaasimo guud ka tahay shirkad ganacsi, waxaanay sidoo kale la taliyo u tahay shirkada waaweyn sida Microsoft iyo Google iyo qaybta haweenka ee qaramada midoobay iyo waliba dhowr dowladood oo Afrikaana.
And so I really understand what the refugee girls are going through.
Waxaan ruuhaanti fahansanahay xaaladda ay marayaan hablaha ku sugan xiriyaha qaxootigu. Qoysas badan oo qaxootiga ka tirsan ayaa iyagu albaabka isa soo tubay. Waxaan ay gabdho badan ku xashaashaqayaan inay aad u dheer tahay jidka ay ku gaari karaan sida Maryama Chemi oo kale ay u noqon lahaayeen.
Waxaa dhageysateen warbixintii Ruud Ellendrop. Ay noo soo dirtay waxaa soo jeedinaysay Saare Ilanuur.
Guddiga doorashada Jubbaland ee garabka uu magacaabay madaxweyne Axmed Madobe ayaa isbeddel ku sameeyay jadwalkii hore ee doorashada, iyagoona guddigu sheegay in 17-ka bishan ay dhici doonto doorashada guddoonka baarlamaanka cusub, halka doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 19-ka bishan. Waxaa sidoo kale maanta magaalada lagu dhaariyay 75 xildhibaano cusub ah oo ay soo magacaabeen guddiga doorashada ee Jubbaland oo iyaguna ay taageersan yihiin musharaxiinta mucaaradka ah. Sidoo kale magaalada waxaa maanta tegay wafdi ka socday AMISOM iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jadwalkan cusub ee uu maanta soo saaray guddiga doorashada Jubbaland garabka uu magacaabay madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka cusub ee Jubbaland ay dhici doonto 17-ka bishan, halka doorashada madaxweynaha Jubbaland ay dhici doonto 19-ka bishan. Arintan ayaa imaanaysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay walaac xoogan laga muujiyey maalinta rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan horey loo ogeyn, taasoo uu maanta guddiga doorashada Jubbaland uu shaaciyey xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha. Gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa VOA uga waramay isbeddelka dhanka jadwalka ah ee ay sameeyeen maanta iyo xilliga ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha Jubbaland.
Waqti cusub ah, horey baan soo saarnay jadwal, laakiin aysan maalmuhu ku cadayn iyo saacaduhu bishii July 4-keedii soo saarnay. Waxa weeye xilligaasi baarlamaan ma jirin, waxaa marabka jadwalkaas ahaa laga bilaabo maalin habeen ilaa maalin habeen waxaa fadhici, maalin habeen ilaa maalin habeen waxaa fadhaya. Marka maadaama hadda ay baarlamaankii uu soo inta waxaanu sameynaynaa actually intaas intaana ka dibin baarlamaanka dee soo xulistiisa maadaama ay la xiriirto odayaasha dhaqanka iyo qabaa'il iyo ayagoo istijiidkooda iyo waxa su-aalarintooda iyo ayaga dee hadalkooda waxaanu qiyaasaynay runtii intii ay kusoo xuleen hogayada dhaqanku in ka badan inay qaaban karto ayaanu arkaynay si guud. Marka frameka waxaan ka dhignay doorashada inay un bisha madax dhacayso dhexdeeda, laakiin jadwalkaas wuxuu sheegayay laga bilaabo maalintaa ilaa maalinta loo xataa dhacaya. Marka kan maadaama hadda baarlamaankii uu soo baxay listii la daariyey wuxuu marka la dejiyo unkii dhexdiisa unbaa waxa laga sadeeyey wixii oo actual dateskii maalmaha unbaa la habeeyey. Marka kii horan baan ku dhex shaqeynaynaa, laakiin farqiga u dhexeeya waa un intaa sabtiga haddii la idhaahdo waa maalmahan dhan waa doorasho. Shalay baar bay ahayd baarlamaanka. Maanta waxaan diiwaan gelinaynay xubnaha u tartamaya gudoonka baarlamaanka. Berri baarlamaanka ayay xubnahaasi ka warhami doonaan. Jimcada waa natasho, sabtigana waxa weeye waa doorashada gudoonka baarlamaanka. Axadda waxaanu ay noqon doontaa haddii la idhaahdo in musharaxiinta madaxweynaha ay ka hor hadlaan baarlamaanka. Isniinta oo 19-kaadanna waxaan rajeynaynaa haddii la idhaahdo in madaxweynaha la doorto.
Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Kismaayo lagu dhaariyey xildhibaano cusub oo ay shalay ku dhawaaqeen guddiga doorashada Jubbaland garabka ay soo magacaabeen musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland garabka musharaxiinta Axmed Aadan Cabdi ayaa V O A u sheegay in dhaarinta xildhibaanada maanta kadib ay iyagana gudageli doonaan doorashada guddoonka baarlamaanka cusub iyo midda madaxweynaha Jubbaland.
Baarlamaanka shalay baan ku dhawaaqnay maanta, waxay ahayd inaan dhaarino fiican tahay, waana dhaarinay. Ma wada dhaarinno, dee qaar baa xamar jira, qaar baa degmooyinka jira, ahmadow qaar baa jira, degmooyin gobolooyin kale jiraan. Dhaarinay saas waaye caasha.
Marka qorshaha kan idiin xiga muxuu yahay?
Qorshaha kan idiin xiga waa proceska doorashada unbaa la gelayaa, doorashada gudoonka baarlamaanka la gelayaa maalmo kadib sabti iyo axad iyo meelaha insha allahu tacaala. Intaas unbaa jirta.
Tirada aada dhaariseen ilaa hadda dhaariseen idiin suura gashay marka laga soo tago kuwa maqan xubnaha baarlamaanka ku jira waa imisa?
Tiradu waa sida dastuurka Jubbaland dhigaya wey, waa 75 xildhibaan liiska.
Imisaa dhaaratay oo la dhaariyey?
50 baan dhaarinay. Marka koramku waa qabsoomaya.
Marka qorshaha midkan idiin xiga hadda baarlamaanki baad maraysaan, qaarna waad dhaariseen inna way dhiman tahay, maxaa idinku xiga?
Waxaa loogu xigay proceska caadiga ah oo la marayo gudoonka baarlamaanka inay doortaana. Waxaan rabaa su-aashaada su-aalo garanaya waxaad iga jeedi iyo eliyaha meediyaha codkoodkooda. Waxaa socda waanwaanaa socotaa ama dowladda federaalka ha ahaato ama waxgarad reerki dhallaan ha ahaato ama international community ha ahaato oo qaarkeed maanta laga joogo berida aan qaar filayno. Waxaan filaynaa in roundbaska laysugu imaan doono haddii kalena dee saas ukala socaanka.
Xildhibaanada cusub ee maanta lagu dhaariyey magaalada Kismaayo garabka musharaxiinta ayaa maanta si kumeel gaar ah guddoomiye ugu doortay xildhibaan Maxamed Buule Dhaay oo isagu horey uga mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka hadda dhammaaday ee Jubbaland. Magaalada Kismaayo waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada AMISOM kaasoo howlo dhexdhexaadin ah iyo wadahadal qaabka loo qabanayo doorashada madaxweynaha u tagay magaalada Kismaayo, iyadoo ay sidoo kale maanta magaalada gaareen xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Sida aad dhegeystayaal wararkeennaba ku maqasheen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay iska daafaceen weerar culus oo Al-Shabaab ay ku soo qaaday saldhigyada ciidamada dowladda ee magaalada dhowaantan ay qabsadeen aw dhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararku waxay sheegeen in khasaare, dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan. Axmed Cali Sheekh ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa uu ka wareysay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax.
Walaalo, waa mahadsan tahay xaaladda degmada aw dheegle aada iyo aada ay u fiican tahay. Wax dhibaata hadda waqtigan wada hadlayna kama jiraan. Waxaa degmada gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka degmada iyo shacabkoodii oo isku duuban. kadib isku day fashilmay oo saaka isku dayaan kooxaha nabadiidka ahaa inay halkaas runtii ay la wareegaan ama weerar dhanka isqarxinta ku bilowday ee halkaas ay kusoo qaadeen. Marka shaqo fiican ay qabteen shacabka gobolka ku nool, khaasatan nawaaxiga degmada Awdheegle, iyo xaq fiican oo la hayay oo ciidanka runtii ay hayeen ayaa arrinka lagu fashiliyey. Marka waxaan ku sheegi karaa hadda degmada inaysan wax dhibaato ku jirin.
Halkee ayay ku dambeeyeen maleeshiyadii shabaabka ee weerarka soo qaaday?
Runtii ciidanka halkaas soo weeraray badankiisu dagaalka dhibaato xoog leh ayaa ku gaartay. Waxaan haynaa qoryo ay ka carareen oo dadkii watay iyo maleeshiyaadkii watay in halkaa lagu laayay oo lagu dilay. Halka hadda annaga aan hayno waa shabaabku in tiro ka badan kontameeye ay dhaawacmeen, laba qof oo isqarxisay iyo 23 kalena dagaalka loogu dilay. Marka qoryihii ay ka carareen wixii oo dhan hadda ciidanka gacanta ku hayay maamulka. Marka waxaan dhihi karnaa shabaabku hadda dib weyna gaartay, waxayna aadeen meelihii ay ka kala yimaadeen wixii firqad ahaa oo yaroo ka horay.
Intee la ekaayeen maleeshiyada meesha soo weerartay?
Runtii isku daygooda waa isku day weyn buu ahaa, annaga maana tirakoobin. Laakiin ciidanka hadda halkaa isku dayay inay soo weeraraan ciidamo ilaa iyo 900 gaaray bay ahayd.
Maxaa khasaare ah oo gaaray ciidamada dowladda?
Ciidanka dowladda laba qof oo ciidamada ka mid ah ayaa dhaawacmay, hal wiil oo kaamirmaan ahna halkaas ayuu nooga shahiiday. Intaas ayaan hadda sheegi karnaa hadduba gaaray.
Sida aad sheegtay guddoomiye, haddii aad ka disheen shabaabka 23 dhaawacana uu gaarayo 50 sida aad tiri, iyaguna ay markii ay weerarka soo qaadayeen ay kusoo bilaabeen laba baabuur oo qaraxyo ah kadibna dagaal mudno socda meesha uu ka dhacay, sidee lagu rumaysan karaa in khasaarihiina uu la eg yahay oo keliya laba askari?
walaalo horta waa maasinta anaga biicata kun askari naga dhimato ma qarinayno, maxaa yeelay ciidamadu Awdheegle waxay ku tageen awood iyo rinaan wadaninimo iyo geesinimo ay ku tageen. Ma u tegin halkaas dalxiis, kuma tegin degmadan. Hade laguma qabsan hab bilaash ah, laguma qabsan. Waxaa lagu galay dagaal, waxay ku qabsadeen awood oo ciidan ay ku qabsadeen. Sidaan kuu sheegay, ciidankan waa ciidan difaac oo magaaladana jooga oo dadkooda iyo deegaankii loogu talagalay inay difaacaan oo ku sugan. Waxaan haynay annaga xogta nimankan argagixisada qawaarisa inay rabeen in halkaas ay qaraxyo marka ugu horeysa weerar ay kusoo galaan, oo kadibna dagaal toosa waan bafilinaynay oo waan u fadhinay waan sugaynay. Labada baabuur oo qaraxyado difaac inay lasoo gaaraan ay rabeenna, ayagoonba soo gaarin ayaa la qarxiyey oo baabuurka waa la gubay. Labada gaariba ma soo gaarin difaac ciidanka, xataa uma soo dhawaanin. Sidaas darteeda waxaan khasaarada xagga ciidankeena waxaa yeelatay feejignaantaas iyo xogtaasoo la hayay ayaa yaraysay. Marka wax hadda loo qariyana meesha maba yaalaanba. Ciidanka waa ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkoodii dadkoodii oo isla socda. Waana garan kartaa hadde meesha ay joogaan Awdheegle muddo dhow ayaa lala wareegay, sida loogu soo dhaweeyey iyo maamulkii iyo oo isku xiran ayay halkaas u joogaan. Marka xogtaana caawinaysa, shacabkaana caawinaya, taasaana annaga dhibaatadeena yaraysay.
Deegaanka ugu soo sokeeya hadda ee Awdheegle ku dhow oo shabaabka ay joogaan waa halkee?
Mubaarak. Tuulada Mubaarak ee dhinaca kore degmada Sarxafta. Mubaarak ayay hadda in yar oo ciidamadooda ka mid ah annagana noogu sheegay insha allahu tacaala. Howlgalka annaga aan ku jirno ma aha howlgalku ay Awdheegle, meelaha kale ee shabaab ay ku dhuumaalaysan ayaana waa gaari doona haddii allah.
Waa tahay guddoomiye, waad mahadsan tahay.
Salaamu calaykum.
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeelada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo khadka telefoonka ugu warramayey Axmed Cali Sheekh.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa weli inoo soo socdaa doodii gaabeed iyo barnaamijka arrimaha haweenka iyo qoyska, balse mar kale aynu dib idin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. dagaal ayaa waxa uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada Owdheegle kadib markii halkaasi ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay qaraxyo ku weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya kadibna dagaal halkaasi uu ka dhacay. Qaraxyada ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana lala beegsaday kontaroolada ciidanka dowladda ee Owdheegle. Qaraxyadaasi kadib ayaa la sheegay in dagaal culus uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab. Wararku waxay sheegayaan in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac. War hordhaca oo v o da hesha ayaa sheegayaa in ugu yaraan lix ka tirsan ciidamada dowladda ay ku dhinteen weerarkaasi 13-kana ay ku dhaawacmeen.
Ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu ka digay tallaabooyinka muranka dhaliyay ee dalka India ee ku saabsan Jammu iyo Kashmir oo uu sheegay in khatar ay ku yihiin nabadda gobolka. Khan ayaa bayaankaasi waxa uu xusay mar uu ka hadlayay fantasiyaha maalinta dalkiisa uu qaatay madax bannaanida. Dowladda India ayaa waxa ay geysay gobolkaasi 10,000 oo askari oo dheeraad ah iyagoo xiray waddooyinka si ay uga hortagaan rabshadaha dadka ka falcelinaya go-aanka India, iyadoo la sheegayo in meelaha qaarna laga qaaday xanibaadyada. Ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan Khan ayaa waxa uu maanta oo Arbacada tegay qaybta Kashmir ee Pakistan ay maamusho.
Golaha wasiirada Maleysiya ayaa maanta ka wada hadlay waxa laga yeelayo degenaanshada joogtada ah ee dalkaasi uu ku leeyahay sheekha u dhashay India ee Zakir Naik, iyadoo saddex wasiir ay dalbadeen in dalka laga ceeliyo sababo la xiriira eedeymo ku saabsan in uu jeediyo hadallo jinsiyeed oo xasaasi ah. Sheekh Zakir oo Maleysiya ku noolaa 3 sano ee tegay ayaa dalka India ku wajahaya dacwado la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo in uu jeediyo hadallo nacayb ah. Waxa uu dhowaan jeediyey hadal aad looga dhaleeciyey Maleysiya oo ah in dadka Hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ay boqol goor ka xuquuq badan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee India. Ka hadalka arrimaha jinsiga iyo diinta ayaa xasaasi ka ah Maleysiya oo ah dal muslimiintu ay yihiin 62 million ee dalkaasi ku nool.
Tahay halkani waa Washington. Haatana waxaad dhegeysteel ku soo dhawaataan dooda gaaban. Xasan Kaafi qoyste waa kan.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa iminka diiwaan geliyay xisbiya siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso 54, kuwaas oo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii gobolada dalka ay uga furan lahaayeen xafiisyo, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha horyaalla xisbi waliba oo ah in la helo 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suuragal ka dhigaysa in axsaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Mase jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajile. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii kumeelgaarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabada ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa xisaabta talo laga weydiiyey. Sidoo kale qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka sanad iyo wax yar u harsan yihiin. Waxaad u malaysaa inaysan aysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay wadanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada dhaqdhaqaaqii in gobolada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobolada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiisyo ay ka furtaan, sidoo kaleto dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray.
Hay-adda jilic
run ahaantii anagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dabadiisaba. Xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaala ama gobol ku yaala waa la furay. Wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada wadanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqa inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa. Laakiin annagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay na gaarsiiyo. anigu waxa ogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa. Gudoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay, ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama gudoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin, ee gudoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yiraahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. Laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan.
Cabdiraxmaan Cadow, saaxiibka Tima Jilic, aad maqlaysaa, waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan, goboladana xafiisi ayay ka furteen. adiga taas ma ku raacsantahay?
San horuu sheegay caqabaduhu way cad yihiin, sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta xisaabta dalka. Waana sheegay inay diyaar u yihiin inay gobolada isku fadhiyaan. Marka doodu kama taagna, xisaabtu diyaar muu tahay in doorasho la galo mase doodu kama taagna? Diyaar u yihiin, shahaaday qaateen, xafiis bay furayaan, waqtigay gelinayaan, qarash bay bixinayaan. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysata maxay tahay? Caqabada xisaabta haysata way caddahay. Waxa weeye dowladda federaalka ahu qorsho siyaasadeed oo cad oo wadankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno. Haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno. Marka macno badan ma samaynayso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay. Laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo, in kambeyna la galo. Wadanka muddo dheer doorasho kama dhicin. Jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin, ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahan yihiin. Marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaa oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay. Marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay wadanka dastuurkiisii weli waa qabyo. Marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan.
Tima Jilic, waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaar garow ku jiraan, howlahooduna ay xawli ku socdaan, maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa?
waxa weeye waxaa daliil u ah maanta haddii aad gobolada tagto ama magaalada Muqdisho aada dhex marto, xafiisyada ka furan iyo sida yacni maaragtay xisbiyadu ay u shaqeynahayaan, guddigii doorashooyinka oo yacni maaragtay iyagoona howl baaxadle ku jira oo aada la socoto in gudoomiyihii guddiga madax bannaan doorashooyinka markii aqalka sare la furaayo ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo, guddiga waxa weeye wixii tansiilaad ah oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin, diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan, waana qaban karaan. Sidaasi laag xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelayo ama degma maaragtay xafiiskaygii loo diiday ama yacni maaragtay xeerkii doorashooyinka maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso. waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan, inay matalaadooda iyagu doortaan. Haddii maanta la yiraahdo hal la qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda, waxaa ku cadaynaya oo daliil ku ah sida xisbiyadu ay maanta tiradoodu brosess kusoo jiraan. Marka dalkan in doorasho ka dhacdo, dadku waa goosteen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Sideese xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020-ka? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow.
qaabka hadda ay wax ku socdaan, waxaa tiri dililo cadcad. Dililasha cad waxay tahay dowladda xamar bay dhaafa leedahay, amni lama hayo, dowladda goboleedyadii iyo dowladda federaalka oon kala maarmin isma haystaan. Dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo weli lama hayo. Dastuurkii qabyo qoraalka ahayd weli lama dhammaystirin. Waa arrimaha cadcad oo xisbiga Daldhis u muuqda, asxaabta u muuqda, lana doonayo in laga gudbo. Sidee loogu gudbi karaa? Anagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo. Waxa weeye in arrimahan soo sheegno dhan, in shuruucdii xisbiyada la baasmareeyo, dastuurka qabyo qoraalka in laga saaro, madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada, dowladda federaalka, axsaabta, ururada bulshada, culummada ay ka mid yihiin, oo dowladda garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd, axsaabta iyo dowlad goboleedyadana ay ka qayb qaadan lahaayeen, wada ongol dhibka jira in la yareeyo, marka ummadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Halku wuxuu yahay in dowladda federaalkaahu ay maaragtay ka gudubto qorsho oo wadankan maaragtay dhibka looga saari karo inay la timaado, asxaabtuna kala shaqeyso, dowlad goboleedaha inay dowladda federaalka ay kasbato. Halku waxa kaleeto yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhiirigelin, wacyigelin ku saabsan inay powerka ayagu leeyihiin, awoodda shacabka iskale, siyaasiyiintuna waa shaqaale. Intay shacabku taas ka fahmayaan, wadankan horumar ma gaarayo. Intay siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacab ka shaqaale u yihiin, ee awooddu shacabka leeyihiin waddankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhici doonto.
Hay'adda jilic dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Waxaan isleeyahay hal waa ka midaysan la saaxiibkay Cabdiraxmaan. Waxaana weeye dowladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay, oo shaqadeeda iyo waxyaabaha loogu talagalay inay horta fuliso. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado, xisbiyada shahaadada haystaa ay hawshooda qabsadaan. Haddii intaas ay dhacdo, waxaan isleeyahay natiijadii waa la hayaa, horaana loo soconayaa, doorashaduna markaa way dhacaysaa. Laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitution-kiiba dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna, wax kale oo jiraay ma jiraan. Haddii xeerka doorashooyinka ay soo baaskarayso, shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan. Taasaana miro dhal u noqon doonta in waddankani uu doorasho galo. Dadaalku waa socdaa, waa fiican yahay. International community-ga ama dadka daneeya Soomaaliya oo iyagu garab taagan Soomaaliya iyo axsaabtaba, waxaanu ka codsanaynaa in arintaas kamiro dhalinteeda ay u dhaganuguleedaan, ayna gacan siiyaan dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cali Maxamed Nuux Tima Jilic oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuu maasaya xasanka afiqoyse ayaa nala socodsiinayay dooda gaaban. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan, oo aanu ku soo qaadanayno kaalinta ay saaxiibtinimada ka dhaxaysa waalidka iyo caruurtiisa iyo sidoo kale fahamka waalidka ee qaab nololeedka dalalka ay ku nool yihiin ka qaadan karto in ilmuhu fahmo una hoggaansamo habdhaqanka uu waalidku doonayo in ilmihiisu qaato, gaar ahaan kuwa qurbaha.
Ilmahayga waxaan horta la noqday saaxiib. Saaxiib dhow baa la noqday, isku sheekaan noqonay, macnaha waxyaabo badan igama qarsadaan, waxyaabo badan oo ay jecel yihiin waxa waaye culays badan ma saaro, suuxunna waa u sheega. Marka sidaasa waxa iigu suuragashay inaan ka dhaadhicin karo wixii dhaqankeena ah, diinteena ah, iyo sidii ay waddankan dadka joogan aysan uga faquuqnaan lahayn. Waxyaabo badan waxay iigu suuragashay inaan isku sheekanahay inaan saaxiib dhow la noqdo.
Hooyo Faadumo Salaata Kar ayay ahayd codkaasi aad maqlayseen oo ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ee caruurta ku korinaya dalkan Mareykanka. Sida aad maqlayseenna, Hooyo Faadumo Salaad waxa ay saaxiib dhow la noqotay caruurteeda si ay ugu dhagan nuglaadaan oo aanay u dhicin in caruurteeda ay yeeshaan saaxiibo kale oo ka dhaadhiciya wax iyada dhiba. Faadumo ayaa iyada oo sii faahfaahinaysa xiriirka ka dhexeeya iyada iyo caruurteeda. Waxay tiri,
ilmaha waxaa jira maogtahay waxyaaba badan oo ataag laga dad baa waxaan ogolayn xataa telefishinka inay fiirsadaan, marmar xataa filimada inay fiirsadaan. Marka waxa waaye iskejul waa baan u sameeyey. Mararka qaarkood waxyaabaha ay jecel yihiin filimada qaar ka mid ah waxyaabaha ay jecel yihiin saas ugama saaro, xoogga ugama saaro inaan ka celiyo macnaha say ii dhegaystaan oo isku sheeko u noqono oo saas ay tahay. Xataa markii waxay aad fiirinayso wax xun markay soo baxaan waxaan inay xun yihiin markaas waa u sheegi kartaa, waa ka dhaadhicin kartaa. Waxaanoo kale mal in la fiirsado ma fiicna, diinteena ma ogola, macnaha waxaasoo kale dhaqan ahaan nooguma fiicna, diin ahaana nooguma fiicna, waxyaaba badan. Haddii aad ilmihii macnaha sidii dictatorkii oo kale haddaa ula dhaqantid xataa ilmaha waxyaaba badan kuuma suuragelayaan oo aad rabtay inaad ka dhaadhicisid.
Markaasi ilmihii aad waxaad rabtay uga dhaadhicisid oo aanay waxba kaaga qarsan oo fariintaadina ay kuugu gudubto waana saaxiib ahaataan oo aad sheekada isku qarsataan?
Haa, marmar meelaha xataa ay jecel yihiin aroosyada iyo xafladaha ay jecel yihiin xataa marmar kama waa u raacaa, laakiin ataag badan kama saaro.
Dhaqankaasi iyo siyaasada ay Hooyo Faadumo u dejisay caruurteeda ayaa u horseeday inay gabdhaheeda u jahayso qaabab ay rabto inay ahaadaan, sida qaabka dhar xirashada oo kale.
Taasi waxay ii suuragelisay in waxyaabo badan, isdhegaysi badan, ismaqal badan, maxaa la dhahay isu dabacsanaan, wax kala qarsasha la-aan, isku sheeko inaan noqono oon waxyaabo badan aysan iga qarsanin.
Waxyaabaha ay kuu sheegay caruurta markay yaryar yihiin weliba dalkan markay joogaan si daacada oo lilaahi bay u hadlaan oo xataa aysan ogeyn in waalidku hadalkaasi ka naxayo ama uu la yaabay, weli ma dhacday in waxyaaba aad la yaabtay ay kugu qarsadeen?
Maya, waxyaaba ayaga caadi la ah ba maya, waxaas haddii saas noqoto iska caadi ma aha. Waxaan dhahaa markii dadkan iyo dhaqankan iyo gaaladan waa ka caadi, laakiin annaga markii waddankayaga iyo dhaqankayaga iyo diintayada markii la fiiriyo waxyaabahaasoo kale ceeb ayay ka tahay. Marka see ceeb u tahay waxaan saan isaan waay explanation badan ayay kaaga baahan yihiin. Ilmaha waddankan lagu koriyay aaday su-aal badan yihiin, way ka su-aal badan yihiin, waa ka kuwareysa badan yihiin aaa lagu korin jiray.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Marka tusaale ahaan wax kasta waxay leeyihiin why sabab, sababtii sheegtaa. Marka waxaad ka warantaa tusaale ahaan caruurtaada maasha alla gabdhaha ku jira, gabdhaho kale mararka qaar marka halkan la joogo caruur badana waxay ku dhex jiraan madaxii qaawan yahay saraawiil gashanayo oo saraawiishaaba sii kala roona, mararka qaar saraawiil gaagaaban kuyaan dhihi jirin saraawiisha gaaban ama dabagaabkan dhihi jirnabay qaarkood ay qaataan oo caaday u arkaan marka waliba xiliyadan kuleelaha la joogo kale. Sidee kuwaasi ay kugu suurto gashay inaad gabdhahaagii aad u fasirto in aanay isticmaalin?
Waxaan igu suura gashay inaan maxaa ladhahayo qur-aanka ilaahay aayadihiisa saasuu yiri oo ilaahay ma oo waxaas raalli kama aha, waa la dhimanayaa qof walba hadhowdii, haddana markii la dhinta kadib waa laysa soo noolaynayaa. Wax walba imtixaan baa jira, marka imtixaanka haddii aadan u diyaar garoobin oo aadan wax akhrininna kuma baasaysid. Marka dhaqan ahaan iyo inaan u sheekeeyo iyo inaan diintii looga sheekeeyo, inta badan markay guriga joogaan muxaadarooyinka macnaha inay dhegaystaan, inaan macnaha ay ku bogaadiyo waxyaabo badan taas ayay iigu soo urgashay. Sida kuwa Afrika jooga Soomaaliya jooga ay u labistaan ay hadda gabdhaha aaniga u labistaan.
Marka ma waxay ku qanacsan yihiin baa mise iyagoo culays dareemayay sida u labistaan?
Maay way ku qanacsan yihiin. Way ku qanacsan yihiin sababtoo ah gobolka anaga aan joognana wuu na caawiyay. Waxa waaye annaga state kale markii waagii hore la igu soo dejiyay wax jalbaab qaba iyo wax xijaaban oo wada maraaya indhahayga aan leeyahay ma saarin. Laakiin state kan intii aan soo degnay waa adoo Soomaaliya joogo kale Afrika joogo kale waxaan na caawiyay inta badan state ka aan degannahay oo qowmiyadda ugu badan aan ka nahay oo dadkii wada xijaaban yahay taasna waa na caawiyay.
Hase ahaatee waxaa jira in mararka qaar ay caruurtu gaar ahaan gabdhaha ay ciriiri dareemaan marka su'aalo badan laga weydiiyo sababta ay u xijaaban yihiin sida ay mar kale sheegayso Faadumo Salaad oo qudheeda waaye arag u ah arrintaasi.
Xijaabko kale waxayna dhihi jireen markii ay iskuulka weliba markay ilmaha yaryarhiin oo middle iskuulka ay dhigan jireen waxaana la dhihi jiray dhaheen muxuu timaha madaxweyne la qiiran yahay timo ma qabtaan miya maxaa macnaha madaxweyne uu u daboolan yahay kuma gubanaysaan miya. Aniga ani iyo laba gabdhood oo aan dhalay annagoo ka adeeganayna meel laga adeegto Walmartka oday oo ay samar taho aad u kulushahay oday waayeel ahoo caddaan ahaa istaajiyey wuxuu igu yiri xilliga saan u kulul maradan iyo meel walba aad ka daboolan tahay soo kuma gubanaysid see u qabtaa oday ana laftigeegu i weydiin
haye
markaasa anigoo aad ingiriiska aad umaba aqoonin gabadheeda u jawaabtay waxay tiri annagoo maradan diin ahaanaan u hagoogannahay dhaqan ahaanna waa u hagoogannahay kulaalna kuma qabno dhibaatana kuma qabno waaba yaabay ayagaaba annagii waaweynaamaba xataana la weydiinaya soo kuma gubanaysid see u qabtaa maradan culus oo saan ilaa iyo saa u dheer. Marka ilmuhu iskuulka iyo markay dhex galaan dadkii su-aalo badan waa
Cabdicali Muuse waa madaxa hay-adda saaxiibada geeska oo howlihiisu ay ka mid yihiin u adeegista bulshada oo xaruntiisu tahay magaalada London. Waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida qurbaha loo baahan yahay in ay si wanaagsan u fahmaan dhaqamada ay ugu yimaadeen dalalka ay degeen si ay ugu fududaato inay iswaafajiyaan dhaqankii ay ka yimaadeen iyo midka ay la macaamilayaan.
Waxaan u malaynayaa dad badan baa guuri jiray oo meelo ayan waddankooda ahayn intay degaan degi jiray arrimuhuna sidaan way ka duwanaayeen. Waxaad moodaa innagu xoogaa inaynu ka gows haysanno oo aynu weli dib iska ilaalinayno ama aynu iska haynaba inaan dhex galno dhaqamada dadka aan u nimid. Dhexgalku macnihiisu ma aha in lagu dhex milmo, ee macnihiisu waxa weeye meesha aad joogtid inaad fahantid oo sida u shaqeeya nidaamkeeda aad fahan markaad fahansan tahay cunuga Soomaaliga ah waa laba qof weeye, markuu guriga joogana waa qof, markuu banaanka joogana waa qof oo waddankiibuu la falgalay. Waalidku haddii ayan tallaabo qaadin waddanka markay yimaadaan inay aada u fahmaan, hadday fahmi lahaayeen waxay fahmi lahaayeen cunugu wuxuu dareemayo, waxay fahmi lahaayeen inay ka dhisaan cunuga waxa la yidhaahdo kalsoonida inuu ku faano oo sheegto cidda uu yahay. Iskuulladii iyo arrimihii bulshada oo banaanka ka jiray waxay lugu yeelanayaan ilmihii say u korayaan iyo say u fakarayaan. Haddii marka laga dhiso ilmaha oo waalidku intay waddanku suu u shaqeeyo fahmaan oo laga dhiso oo la yidhaahdo sabab baad u tahay qofka aad tahay, waana inaad ku faantaa qofka aad tahay, inuu qof bini aadan oo hor fadhiya uu ku qancin karo qofka uu yahay inuu ku fiican yahay qofka uu yahay isagu, in laga dhiso dhinacaasi aan la dhihin waxaas waa qaalay dadka aan raacin oo sidaa yeelin. Laakiin waxaa haboon qofka markaad wax u diidaysid waxna aad u ogolaanaysid inaad labadaba ka dhistid inuu labada arrinba ku doodi karo oo dad hortood intuu istaago uu ku doodi karo pointigiisa ama isagu waxa uu qabaa inay sax tahay iyo waxay sax ku tahay. Mushkiladda ugu weyn oo waalidiintayna haysataa waxay tahay intooda badan waxa weeye weli reservation bay haystaan ama weli waa ka gows adeegayaan inay dhaqankii iyo waddankii fahmaan.
Maaha oo keliya in waalidku uu xoogga saaro sidii uu ubadkiisu uga dhigi lahaa ilmo leh dhaqanka Soomaalida, balse loo baahan yahay in sidoo kale waalidku la socdo oo fahmo qaabka iyo hannaanka waxbarasho ee uu ilmihiisu ku dhex jiro sida uu tusaalaha nagu siinayo Cabdi Muuse.
Waxaan arkay hooyo la yiri wiilkaagu waa on target, meesha laga rabay buu joogaa, laakiin ma ay fahmin meesha laga rabay oo targetkan loo sameeyey cunuga muxuu yahay. Markaan weydiiyey macalinkii oo aan ku iri targetku muxuu ahaa, waxay tiri targetka uu ku shaqeynayo oo barfactiga ku yaha ku fiican yahay waa grade D. Grade D ma fiicna, noqoto waxa la leeyahay cunugaygu waa on target waa fiican yahay waxa marka loo baahan yahay schooling system ki in la fahmo waxbarashadii in la fahmo in wadanka si fiican loo dhaqalo waalidku uu marka talaabada halka talaabo oo zaaidka uu qaado inuu nidaamka meesha uu degan yahay waxa ka socda fahmo halkaas marka intaas markay dhacdo uunbaa marka ilmihiin loo noqon karaa tusaale fiican oo ilmihii la gaargarayn karaa oo loo sheegi karaa dhaqankan marka adiga fahantid baad dhihi kartaa intaana waa ku qaldan yahay sababtan iyo sababtan iyo sababtan ku qaldan yahay intaana dhaqanka waa ka qaadanaysa waa fiican yahay sababta iyo sababta sababtas ku fiican yahay hadhow cunugii markii la yidhaahdo maxaad qiimaha u wadataa gabadha la yidhaahdo waa in laga dhisaa dooda ah iyadoo aan caroonin oo xanaaqin sababta ay u fiican tahay qiimaha in la xirto oo iyada ay ugu fiican tahay adigu kuguma fiicna dhib male qofka la doodaya laakiin anigu waa ay fiican tahay sababta in laga dhisaa muhiim ah ee in la yidhaahdo waa qalad oo waa la isqaawiyaa oo waa qaawan yihiin oo waa kan oo ma fiicna
ugu dambayntii cabdi muuse ayaa taladan siinaya waalidiinta laga yaabo inuu culays ka haysto sidii ay caruurtooda u fahamsiin lahaayeen inay qaadaan tallaabooyinka wanwanaagsan ee dhinaca diinta islaamka iyo sidoo kale kan dhaqanka soomaalida
horta waalidku cunuga markuu u sheegayo dhaqankan intuu isagu fahmo waa inuu yidhahda dhaqankan anaa si fiican u fahmay anaa kaa weyn muddaan joogay waddanka haddaan kugu dhalay ama adaa ku dhashay marka waxaad samaynaysaa muxuu ahaa dhaqankan waxaana intaana ka fiican oo aada u fiican aynu kala falgalno intaana iska ilaali cunugba intaa ma yeelayo marka literally cunugba intaa ma yeelayo sababtu waxay tahay ilmaha haddii aan wax sababa loo sheegin oo fiican oo waxaan loo sheegayaa sababta ay ku fiican yihiin iyo waxay ku xun yihiin haddaan si iyaga u qalanta oo ay maqli karaan looga dhaadhicinin sahal maaha inay qaataan ma garanaysaa wiilkayga aniga ii yimo isagoo galaaska lixaad ii yimo wuxuu yidhi ilmahan ila dhigta galaaska khaansiir bay cunaan mana waalla mana xuma jidna ma qabaan mana jirina maxay u cunaan aniga liigu diiday soo ma waa su-aal aad u fiican cunugaa haddaan dhaho ilaah baa diiday orod naga tag ma shaqaynayso waa inaan marka waxaan ku idhi su-aal adag baa iweydiisaye waxaynu u baahannahay 14 minimum inaan research sameeyo si aan jawaab kugu keeno 14 cashaan waxaan u keenay jawaab diini ah mid maadi ah mid caadi ah mid logic ah iyo taladeeda isku lifaaqan oo ku qancay marka hadduu iskoolka tago la dhaho maxaa adiga khaansiirka ugu cuni weysay wuxuu haystaa dood fiican oo uu dadka ku qancin karo wuxuusan u cunayn
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa nala socodsiinaysay caashi ibraahim aadan mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna
keenay keliya inaan noqdo waa kadeed adduunye kici waaye kula jacayl xabiib sharaabi ayaa heestaasi ku luqaynaya iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeennii intaan mar kale kulmi doono waa axmed cali sheekh iyo anigu ibraahim xasan daanduray iyo jimmy fari oo idinle nabadgelyo